film. Film.
Dobroveče, poštovani slušalci, ovo je Beograd 1, emisija Film i s vama će do ponoći biti Vinko Stojić, Blažo Raičević, Bilja Krstić i Slobodan Đukić. A emisiju Film Beograda 1 otvara Bette Davis pesmom They are either too young or too old.
I'll never, never fail you when you are in Australia or out in the Aleutians. Or off among the Russians and flying over Egypt, your heart will never be gypped. And when you get to India, I'll still be what I've been dear. I've looked the field over and lo and behold, they're either too young or too old.
U emisiji Film Beograda 1 počinjemo priču o Charlesu Boyeu. Poznati francuski glumac, šarmer i idol žena na filmskom platnu, Charles Boyeu, rođen je u provincijskom gradiću Figeac u jugoistočnoj Francuskoj 28. augusta 1899. godine. Kao jedino dete Morisa i Louise Boyer. Otac Morisi je bio samouk koji se bavio trgovinom poljoprivredne opreme i ugljem, a majka Louise je bila muzičarka amater. U sećanju na nju, sin Charles znao bi da kaže: kada sam bio mali dečak, činilo mi se da moja majka peva arije iz velikih opera, ali sam imao utisak da niko nije uživao slušajući je. Charles je bio rano sazrelo dete i pomalo introvertno, rekavši jednom prilikom: ja nisam mrzeo drugu decu, ali sam imao više sklonosti kao odraslima. Bio sam vrlo star čovjek u licu mladog deteta, sa kojim su ostala deca teško mogla da sklope drugarstvo. Kad je Charlesu bilo 10 godina, otac mu je iznenada umrao od sloga. Majka Louise tada prodaje porodičnu radnju i orijentiše se na vaspitavanje svog sina u lik mladog, dokonog gospodina. Sa 11 godina Charles je bio opčinjen filmom i profesionalnim pozorištem. Gradić Figeac imao je mali bioskop koji je on posjećivao kad god je mogao, a zajedno sa majkom putovao bi u Pariz na bioskopske predstave. Gospođa Boyer je pokušala da shvati Charlesovu opčinjenost dramom samo kao fazu odrastanja, ubeđena da će on verovatno postati doktor ili advokat, pa čak možda i sveštenik.
Dans son
là-bas, loin, plus loin que le phare, plus loin que la côte, quelque part, ce petit toit-bas, là-bas, c'est ma demeure. À tribord, un quart d'heure en marchant, à travers les galets et les champs, tu verras aux couches en fumée ma demeure. Mes deux vieux sont là, la maman dit, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas écrit. Et tous deux suivent d'un long regard, dans le soir, le feu tournant du phare, puis en silence, mes deux vieux pensent à moi. Là-bas, loin, plus loin que le phare, plus loin que la côte, quelque part, ce petit toit-bas, là-bas, c'est ma demeure. À tribord, un quart d'heure en marchant, à travers les galets et les champs, tu verras aux couches en fumée ma demeure. Une fille aux yeux bleus à la fenêtre regarde la mer, espérant toujours
qu'il se bat contre elle, bien peut-être, et quand à moi je suis de
cœur est là, sous ce toit-bas, là-bas.
Slušate Beograd 1, emisiju Film.
Nastavljamo priču o Charlesu Boyeu u emisiji Film Beograda 1. Charlie je stupio u koleđ Champollion, na kome mu je akademska karijera došla u pitanje jer je svu pažnju usmerio na čitanje drama, istoriju pozorišta, tako reći, sve samo ne ono što su njegove studije zahtevale. Bio je dobrovoljac u lokalnoj bolnici kada je počeo rat, zabavljajući glumom u skečevima ranjene vojnike, angažujući pri tom bolničarke i druge osobe za uloge u njima. To je nastavio i sa glumom u predstavama na koleđu. Glumom je omogućio introvertnom sebi da postane neko drugi, bilo koji drugi u čemu je Charles uživao. Pri kraju Prvog svjetskog rata jedna filmska kompanija došla je u obližnje selo da snimi nekoliko scena i nadobudnom glumcu ponuđeno je učešće u jednoj grupnoj sceni. Kao filmski debi bio je to loš znak, ali uz pomoć glavnog glumca u toj produkciji Charles je uspeo da ubedi majku da mora da ide u Pariz i ozbiljno se prihvati glumačke karijere. Za uzvrat, ona je uspela da ga ubedi da ne napusti potpuno školovanje i Charles napušta Fižak 1918. godine i upisuje se na Sorbonu. U svoje rodno mesto nije se vraćao za sljedećih 30 godina, ako ne i više.
Life is simple if you try to enjoy before you die every bit of happiness along the way. Take the joy that comes to you, suddenly the world is new with a song that keeps you dancing every day. C'est la vie, fall in love and life is funny. That's life, you don't need money. If you've got a little honey in your arms, c'est la vie. I'm in heaven and I know it. Can I help it if I show it? Life is sweet as we can be for me. Love is very necessary. All in love and you'll be happy, c'est la vie. You don't know just what you miss if you live without a kiss. For a kiss can bring a winter into spring. Everybody will agree, if you fall in love like me, you'll be happy, you will laugh and you will sing. C'est la vie. That's the life we should be living. Kiss morning, noon and evening. That's the life that I've been leading. C'est l'amour, c'est la vie. There is nothing like that feeling. Tell me what is more appealing than the feeling you're in love, may we? Love is very necessary. Fall in love and you'll be happy, c'est la vie. Love is very necessary. Fall in love and you'll be happy, c'est la vie. Ah!
Pepe, what happened?
Don't you know? It's a holiday.
Oh, I didn't know. What day is it?
It's Sunday. Everyone takes a holiday.
But it's Thursday.
If I say so, it's Sunday.
It's Thursday.
That's the trouble with you. You always think it's Thursday.
I didn't think so yesterday.
Just as a favor to me, let it be Sunday. I want to start on the boulevard. I have a date at the Place Blanche.
O filmu kao u filmu.
Kako se mogli očekivati, Charles je zanemario studije na Sorboni, uklopivši se sa entuzijazmom u poratno društvo Pariza, mešajući se što je više moguće sa ljudima iz pozorišta. Njegovo druženje se isplatilo. 1920. godine bio je pozvan da bude zamena vodećeg glumcu u komadu Vrtovi Mursija. Njegovi prijatelji saopštili su reditelju komada da Charles ima neobičnu moć da zapamti kompletan tekst uloge, tako reći jednim pogledom. Reditelj je reskirao i veoma zgodni mladi voje je preko noći postao senzacija u toj ulozi. Charles je primljen u Visoki nacionalni konzervatorijum muzike i besedništva, jedan veoma napredan profesionalni program za glumce, gde je na kraju počeo ozbiljno da studira. Dobio je uloge u pozorišnim komadima i, mada posvećen glumi na pozornici, nije bio imun ni na financijskim izazovima. Postao je jedan od najzaposlenijih glumaca u Parizu. Polovinom 20-ih on je dobio takav status da je njegovo prihvatanje glavne uloge garantovalo uspeh pozorišnog komada, što je dovelo do toga, naravno, da su i filmske ponude, zahvaljujući tome, naglo porasle. Bilo je neizbežno da se i Hollywood umeša i pozove Boyeu, i pozivnica je došla od Paula Berna iz Metro Goldwyn Mayera. Mada je pored svog rodnog francuskog prilično tečno govorio nemački, italijanski i španski, Charles nije znao ni reč engleskog jezika. Ipak ponuđena plata od 400 dolara nedeljno učinila mu se fenomenalna, te je prihvatio ponudu MGM kompanije. On je voleo Ameriku i njen narod, a posebno je voleo, kako je na početku izgovarao, oh, this money, što će reći novac, taj novac. Dečko genijalac iz Metro Goldwyn Mayera, Irvin Thorberg, preuzeo je na sebe obavezu za kontrolu nad Boyeom i dok je učio engleski, Charles je stavljen u francuske verzije MGM filmova za evropsko tržište. Thorbergov plan je bio da stvori zvezdu Boyea za američku publiku, čim ovaj diplomira engleski jezik. Ovaj plan je bio malo dalek za Boyea, pa je nastavio da tezgari s obe strane Amerike, zapravo s obe strane Atlantika, kako na filmu, tako i u pozorištu. Tokom jednog boravka u Hollywoodu, Charles je upoznao mladu Foxovu starletu, Pat Patterson, i tri nedelje kasnije oni su se venčali. Oprezni i ozbiljni Boye napustio je ovog puta svoje povučeno ponašanje, što je bilo sasvim ispravno, tako da je brak trajao pune 44 godine, sve do smrti Pat 1978. Profesionalno tačka preokreta dogodila se zahtjevom Charlove zemljakinje Claudette Colbert, zvezde u usponu kod Paramount Pictures kompanije. Ona je insistirala da on bude njen partner u filmu Privatni svetovi 1935. godine i mada film nije imao bog zna kako velik uspeh, Charles Boye to bio. Američki ekran nije do tada imao nekog sličnog njemu i ubrzo je postalo očigledno da su naročito žene bile privučene njegovim glasom, naglaskom i tim očima. Boje snimao još nekoliko filmova u Europi, najzapaženiji je bio Marling iz 1936. ali već od 1935. on je postao definitivno holivudska filmska zvezda i tu više nije bilo povratka.
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Quand je te prends dans mes bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Tu me dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Nastavljamo priču o Charlesu Boyeu. Boje je imao svog filmskog agenta, Charlesa Feldmana, koji je verovao da na ovom stupnju njegove američke karijere Boje treba da ima osigurane aranžmane. Snimao je seriju filmova za pojedine studije i producente, ali bio je možda jedini ili baš skoro jedini tih dana koji nikada nije potpisao dugoročni ugovor sa bilo kim od njih. Sa svojom suprugom nastanio se u Hollywoodu i počeo da koristi sve ugodnosti svog statusa filmske zvezde. Zajedno sa kućom na Beverly Hillsu, oni su kupovali nova kola, jahtu ili vilu na obali mora, postali su, kako se to tada govorilo, Hollywoodjani i punom parom uživali u tome. Ali Boyevom temperamentu nije bilo mesta da živi divljim životom nekih od njegovih savremenika. Čak su ga i njegovi najbliži prijatelji nazivali mrtvim puvolom. On je imao svoje interesovanja i interesovanja njegove supruge koje se njom delio. Jedno od njih bilo je čitanje. On je govorio često sa velikim žaljenjem o onome što nije pročitao, rekao je jednom njegov prijatelj André Davin. Bilo je mnogo toga što je želeo da pročita, tekstove svake vrste, klasiku, moderne noveliste i istoriju, istoriju svih mesta i iz svih perioda. Naravno, tu je bio njegov posao. Kasne 30. i rane 40. godine bile su Boyeu vrhunac popularnosti kao zvezde i publici nikada nije bilo dovoljno žustrog Francuza. Ovde se govori francuski, engleski i nemački. Pisalo je u oglasu 1942. godine povodom nove produkcije. Na premijeri Boye, njegova britanska supruga Pet i nemački glumac Konrad Veidt su vodili živahan razgovor u predvorju velikog bioskopa. Charles Boyer shvatio smrtonosnu snagu nacističke Nemačke, dok su mnogi ljudi, naročito u Americi, još uvek i nisu bili svesni toga šta se stvarno događalo, ili su mislili da je Adolf Hitler bio samo šala. Sa 40 godina Boje je stupio u francusku vojsku, ali njegovo služenje bilo je kratkog veka. Ne samo zbog kapitulacije Francuske pred Hitlerom, već kako je on sumnjao i zbog toga što su uticajne ličnosti iz snažne strukture filmske industrije doprinele njegovom otpuštanju iz francuske vojske. Ipak on je ostao u vezi sa slobodnim Francuzima, održavajući redovne kontakte sa francuskim pokretom otpora Resistance.
I'm not telling you. Hurry, hurry. He's only moved 3 feet.
Once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a hill, we sat beneath a willow tree, counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. How the breeze ruffled through her hair. How we always laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did it go? Once upon a time, the world was sweet and unrenewed. Everything was ours. How happy we were then. But somehow, once upon a time, never comes again.
U emisiji Film Beograda 1 nastavljamo priču o Charlesu Boyeu. Tokom snimanja filma Plinsko svetlo 1944. godine, Charles je postao otac po prvi i jedini put, kada mu je Pat Boyenj rodila sina Michela. Boyeva partnerka Ingrid Bergman se seća. On je dobio sina, šampanjac, svi su morali da popiju šampanjac sa Charlesovom suzom u svakoj čaši. Kao da niko na svetu do tada nije dobio sina. Bergmanova mu je bila partnerka u loše primljenom filmu Triumfalna kapija iz 1948. godine, a posle završetka snimanja tog filma Boy je počeo da traži ponude i za sporedne uloge kao karakterni glumac. Znao je kako Hollywood deluje i posumnjao da njegova zvezda vodećeg glumca počinje da bledi. Zbog toga se povremeno vraćao pozorišnim ulogama u Njujorku i Londonu. U 1950. godinama televizija je postala snaga na koju se moralo računati i Boye se udružio sa glumcima, filmskim zvezdama Dickom Powellom i Davidom Nivenom da osnuje TV studio Four Stars Productions, produkcije 4 zvezde, a četvrta zvezda trebalo je da bude Joel McCrea, ali je on odustao. Njihov Four Stars Playhouse, pozorište 4 zvezde, postao je vodeći TV program u kome su se partneri neizmenično pojavljivali u polučasovnim nastupima. Sam Boy je nastupio u 30 emisija i 6 sezona ovog programa. Tokom 60. godina Boy je nastavio da snima filmove od kojih su poznati Fanny iz 1961. sa Leslie Caron i starim prijateljom Morrisom Chevalierom, Kako ukrasti milion 1966. sa Audrey Hepburn i Peter O'Toole-om i Bosonogu parku iz 1967. film u kome je njegova gluma sa Jane Fondom, Robertom Redfordom i Mildred Netwick bila sadržana sva bezbrižna snaga glumljenja iz prethodno snimljenih filmova. Njegova posljednja gluma na filmu bila je u Vincent Minnellijevom filmu Pitanje vremena iz 1976. u kome su također učestvovali Ingrid Bergman i Liza Minnelli. Boje ove poznije godine pogodila je velika tragedija. Njegov sin Michael izvršio je samoubistvo u 21. godini, navodno zbog rastanka sa jednom mladom devojkom sa kojom je imao nameru da se oženi. Zatim, 1977. njegovoj supruzi Pat Boje dijagnostikovan je rak i Charles se posvetio nezi tokom dugotrajnog bolovanja. Pat je umrla 23. augusta 1978. godine i nakon njene sahrane Charles je tiho sredio sve svoje poslove i obaveze da bi 25. augusta, dva dana pre njegovog rođendana, popio smrtonosnu dozu barbiturata. Sahranjen je pored svoje supruge na Holy Cross groblju u Los Angelesu.
What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I'm numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it is over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me. Here is the sky where the sea should be. What now, my love? Now that you're gone, why, I'd be a fool to go on and on. No one would care. No one would cry if I should live or die. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye.
Ovo je film.
The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. Oh, the last time I saw Paris, her heart was warm and gay. No matter how they change her, I'll remember her all that way. The same old taxi cab that I had dodged for years. The chorus of the squeaky horns was music to my ears. Yeah, the last time I saw Paris, my heart was warm and gay. No matter how they change her, I'll remember that way. The last time I saw Paris, the last time I saw Paris.
U emisiji Film Beograd 1 Vinko Stojić je napravio skicu za portret Edwarda G. Robinsona. Edward G. Robinson bio jedan od najpopularnijih glumaca tokom zlatnog doba Hollywooda, najviše je zapamćen po svojim gangsterskim ulogama u filmovima koji su ga učinili zvezdom, kao što je bio Rico u filmu Mali Cezar i Rocco u Kilargu. Počasna nagrada Filmske akademije za rad na filmu dodeljena mu je 2 mjeseca nakon njegove smrti 1973. godine. Na listi Američkog instituta za film od 25 najvećih muških zvezda američkog filma Robinson je bio na 24. mjestu. Robinson, rođen kao Emanuel Goldenberg. Rođen je dakle 12. decembra 1893. godine kao dete oca Morisa i majke Sare Goldenberg, rumunskih Jevreja koji su tada govorili jidišo jezikom. Živjeli su u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, i kada je jedan od njihovih sinova bio napadnut od neke antisemitske bande, porodica Goldenberg je odlučila da se seli u Ameriku. U New York su stigli 14. februara 1903. godine i u New Yorku se nalazila i tu se je porodica i nastanila. Edward je diplomirao Towson Harris gimnaziju i gradski koleđ New Yorka, a interesovanje za glumu donijelo mu je školarinu Američke akademije za umetnost glume, nakon čega je promijenio svoje ime u Edward G. Robinson, ostavivši tako početno slovo svog originalnog prezimena Goldenberg u njemu. Svoju glumačku karijeru počeo je u Jidiš Teater Distriktu 1913. godine i debitovao na Broadwayu. 1915. dok je svoj filmski debi započeo beznačajnom ulogom 1916. godine i tek 1923. doživeo je svoj prvi zvanični debi kao Edward G. Robinson u filmu Svetli šal. U broadwayskoj kriminalnoj drami Reket 1927. igrao je nespretnog gangstera a posle tog nastupa bio je angažovan za slične uloge i na filmu. Bio je jedan od mnogih glumaca koji su dolazak zvučnog filma iskoristili u svoju korist, mada je pre 1930. snimio samo tri filma, da bi zatim napustio pozorišnu karijeru i u periodu od 1930. do 1932. snimio 14 filmova. Robinson je u svojoj 50-godišnjoj karijeri snimio ukupno 101 film. Izvanrednom glumom u liku gangstera Cezara Enrika Rika Bandela u filmu Mali Cezar 1931. godine stekao je reputaciju opasnog momka za filmove kao što su bili Finale od 5 zvezda 1931. Velike pare također 1931. Jedini film u kome je igrao sa James Cagneyem, Tigar Ajkula 32. Kid Gellard 1937. sa Bette Davis i Humphrey Bogartom, kao i Lak slučaj ubistva. Za vreme trajanja Drugog svjetskog rata dobrovoljno se prijavio da stupi u vojsku, ali zbog godina nije mogao da bude primljen. Umjesto toga, Robinson je postao izvanredan javni kritičar fašizma i nacista, priloživši više od 250.000 dolara raznim političkim i dobrotvornim grupama između 1939. i 1949. godine. Bio je član komiteta 56, koji se okupio u njegovoj kući 9. decembra 1938. i potpisao Deklaraciju demokratske nezavisnosti, koja je zahtevala bojkot proizvoda nemačkog porekla. 1939. glumio je FBI agenta u filmu Priznanje naci špijuna, prvom američkom filmu koji je prikazan i prikazao pretnju Americi od nacista, da bi zatim 1940. igrao Paula Erliha u Čarobnom metku doktora Erliha i Paulu Juliusa Reutera u Isporuci Reutera, oba filma biografije tih poznatih jevrejskih javnih ličnosti. U međuvremenu, tokom 1940. Robinson je pokazao i svoju privrženost ulogama u filmovima strave i komedijama, uključujući i Raoul Walshov film Ljudska snaga iz 1941. sa Marlenom Dietrich i George Rafton, zatim Krađa 1942. sa Jane Wyman i Broderick Crawfordom, Bill Wilderov novi film Dvostruka naknada 1944. sa Fred McMurrayom i Barbarom Stanwyck, Fritz Langov Žena na prozoru 1944. sa Joan Bennett i Skarletna ulica 1945. sa Joan Bennett i Dan Darajom, i na kraju Orson Wellesov Stranac 1946. godine sa Wellesom i Loretom Young. Zatim je igrao i u John Hustonovom filmu u ulozi gangstera Johnnya Rocka u filmu Key Largo 1948. godine, posljednjem od pet filmova sa Humphrey Bogartom i jedinim u kome Bogart nije imao sporednu ulogu. Tri puta, 1950. i 1952. bio je pozvan da svedoči pred Komitetom za antiameričku aktivnost, da bi mu bilo zaprećeno da će biti stavljen na crnu listu. Robinson je preduzeo korake da preko svog zastupnika spere svoje ime od optužbi da je imao veze sa antidržavnim organizacijama. Nije odao imena simpatizera komunizma koji je poznavao, kao ni da je bio član bilo koje organizacije kojima je pripadao u 1930. i 40. godinama. Bio je oslobođen sumnji, ali na zalasku karijere znatno je patio jer su mu davane manje uloge i ne tako često. Robinson je nastavio svoj ritual rehabilitacije i ponižavanja oktobra 1952. godine, kada je napisao članak pod naslovom Kako su me crveni učinili naivčinom, koji je objavljen u magazinu Američke legije. Ali uprkos tome, bio je još jednom pozvan da svedoči pred komitetom januara 1954. godine.
We'll be right back.
Ovo je film.
I have no designs on you, and one drink is all I'd care for.
Attorney's office, we see what happens to middle-aged men who try to act like coats. It's an idle flirtation, one drink too many.
I was warned against the siren call of adventure. I should never have stopped to talk with you.
You mean you're afraid of me?
Mr. Mazard was a very rich man, and you can't tell me you didn't get something off him. You'll be a lot better off dealing with me than you would with the homicide squad.
Three ways to deal with a blackmailer. You can pay him and pay him and pay him until you're penniless. Or you can kill him.
Who are you?
Banker, listen!
I told you if you ever...
Stop that, you fool! Listen to me!
Nastavljamo priču o Edwardu G. Robinsonu u emisiji Film Beograda 1. Rehabilitacija njegove karijere počela je da raste 1954. godine, kada mu je poznati antikomunistički reditelj Cecil DeMille dao ulogu izdajnika Datana u 10 Božjih zapovesti. Film je pušten u promet 1956. kada je psihološki triler Noćna mora. Nakon kratkog odsustvovanja sa ekrana, Robinsonova filmska karijera, potpomognuta najvećim brojem televizijskih uloga, ponovo i zauvek je krenula naviše. 1958. i 59. godine, kada je bio na drugom mestu popularnosti iza Frank Sinatre, u filmu Rupa u glavi 1959. godine. Nezaboravna scena koju je Robinson snimio bila je scena u naučno-fantastičnom filmu Punjeni paprikaš iz 1973. kad je, kako je tvrdio, rekao svom partneru Charlton Hestonu da on, Robinson, ima u najboljem slučaju samo nekoliko nedelja života i stvarno, Robinson je umro nakon 12 dana. Robinson se prvi put oženio 1927. godine sa Gladys Lloyd, pozorišnom glumicom sa kojom je imao sina Edwarda G. Robinsona Jr., kao i ćerku iz supruginog prvog braka. Razveli su se 1956. godine da bi se Robinson ponovo ženio 1958. ovog puta 38-godišnjom dizajnerkom damske odeće Jane Bodenheimer, poznatijom kao Jane Arden. Suprotno od likova na ekranu, Robinson je privatno bio osjetljiv, tih i kulturan čovjek koji je govorio nekoliko jezika. Bio je pasionirani kolekcionar umetničkih dela, stvorio značajnu zbirku i sa glumcem Vincentom Priceom otvorio galeriju. Međutim, 1956. prodao je svoju zbirku grčkom brodarskom tajkunu Stavrosu Njarhusu, jer mu je novac bio potreban za brakorazvodnu parnicu sa prvom suprugom Gladys Robinson. Još jedna pasija bila mu je sakupljanje snimaka svetskih koncertnih premijera ozbiljne muzike. Edward G. Robinson nikada nije bio nominovan za nagradu Američke akademije za film Oscara, ali 1973. godine bio je nagrađen počasnim Oscarom kao priznanje da je dostigao veličinu kao glumac, da je pokrovitelj lepih umetnosti i posvećeni građanin, sve u svemu čovjek renesanse. Bio je obavešten o izboru za nosioca Oscara, ali je, kako rekao smo na početku ove priče, umro 2 mjeseca pre dodale nagrade od raka na jetri, tako da je nagradu primila njegova supruga Jane Robinson. sahranjen je u porodičnom mauzoleju na Bel Airu, groblju u Ridgewoodu, opština Queens u Njujorku.
Something. What's the graft here? We raise flowers and sell them in the city.
They just got killed in that.
What we clear, and lately it's been very little, we give to the poor.
Now, first of all, stop worrying about them flowers. You bring them back to the market tomorrow morning, you'll find that nobody ain't going to bother you never no more.
Johnny, wait a minute.
What is it?
I want you to carry this with you.
What is it?
It's a rabbit's foot, a lucky charm.
Where'd you get it?
From my mother. With her own hands, she took it off my uncle after they hung him.
Come on, Mr. Sarto.
Get him up. You know just where I was hiding, didn't you? Well, you made a mistake.
Not as big a mistake as you're liable to make.
Well, lucky last time, but you ain't gonna be now.
That's me.
Ovo je film.
I want to see it.
That is absolutely prohibited during the ceremony.
But I can shoot you. Open that damn thing right now, or I swear to God you'll die before he does.
All right.
I love you, so.
Can you see it?
Yes.
Isn't it beautiful?
Oh, yes.
I told you.
How could I ever imagine?
horrible.
Ako volite film, ljubav će vam biti uzvraćena.
Paradise now that was only a
take my hand. I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. For mortals who stand beside an angel like you, I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care. The fervent prayer of a stranger in paradise. Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise.
Kad je film bio mlad. Vinko Stojić.
Uspeh Errola Flynna kao kapetana Blada u istoimenom filmu iz 1935. godine ohrabrio je Jacka Warnera da publici pruži još jedan lik iz avanturističkih romana pisca Rafaela Sabatinija. Mada je scenario za film Morski jastreb, koga su napisali Howard Koch i Seaton Miller, a koji je snimljen 1940. godine, imao veoma malo veze sa originalnom pričom Sabatinija. Ovaj film je prvi put snimila još daleke 1924. godine kompanija First National u režiji Franka Lloyda. Film Morski jastreb, Sea Hawk, priča o kapetanu Jeffreyu Thorpeu, koga igra Errol Flynn, i njegovim neodgovornim postupcima, bolje reći bitkama, sa atlantskim komšijama Špancima. Ovaj akcioni film, koga je režirao majstor akcije Michael Curtiz, pokazao je velike glumačke sposobnosti Flynna da u jednoj istoj ulozi može da glumi gospodina finih manira u scenama pred sudom, ali i da svoje atletičarske sposobnosti pokaže veoma vešto u scenama kada je trebalo potezati mačeve. Flora Robson, britanska glumica koja se proslavila 1937. godine ulogom u filmu Vatra iznad Engleske, studija United Artists, angažovana je da ponovi svoju ulogu britanske kraljice Elizabete I. Uprkos činjenici da je Bette Davis mnogo bolje odigrala ovu ulogu u filmu Privatni životi Elizabete i Essexa, izbor je pao na Engleskinju. Morski jastreb je izazvao senzaciju opremom studija u kome su snimane scene bitaka i tamo su pored najnovijih tonskih uređaja bile izgrađena i dva kompletna broda jedrenjaka za potrebe snimanja filma, koji je koštao oko 1.700.000 dolara, što je za ono vreme bila velika para. Uz Michaela Kertica našli su se tada vrhunski kompozitor filmske muzike Erich Wolfgang Korngold, Sol Polito za kamerom i producenti Jack Warner i Hollf Wallis. Poslušajte završnu muziku iz filma u kojoj mornari oduševljeno dižu jedre i odlaze u zatamnjenje posle koga se na platnu pojavljuje ono The End, The End što bi mi rekli. Ali vi, dragi slušaoci, nastavite da slušate emisiju Film.
Mi smo kao na traci, filmskoj traci.
I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains, if he wants them out of the way. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it, so it will be. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love. Am I like the wind that shakes the bough? He moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, am I?
Listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't
be something that the angels done planned. Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy, tell me he's slow, tell me I'm crazy. Maybe I'm
realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and a breeze blows. whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I know, and break through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, this story is nothing more than what you see, what you've done will become, standing strong to you along in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum, bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and stay, someone to hold that shudders my skin, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head, warning signs, travel far, I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blow, and whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm.
Kad je film bio mlad. Vinko Stojić.
Dok se Amerika 1941. godine premišljala da li da uđe u rat ili ne, koji je plamteo širom Europe, pojavio se veliki komercijalni hit čiji je heroj, jedan obični hillbilly ili seljak brđanin što bi mi rekli, iz Tennessee-a, postao inspiracija i podstrek za prijavljivanje u vojsku. Film snimljen verno priča o Alvinu Yorku, američkom vojniku iz Prvog svjetskog rata koji je 1918. godine sam samcijat na frontu u Argoni zarobio 132 Nemca. Narednik York je hronika koja se čvrsto držala činjenica o unutrašnjim konfliktima koji su opsedali Yorka kada je posle razuzdane mladosti postao religiozni pacifista i vodio rat sa samim sobom, da li da ostane pacifista ili da se prijavi na regrutaciju. Godinama je pravi Alvin York odbijao da odobri dramatizaciju njegovih doživljaja i tek je onda pristao kada mu je obećano da će moći lično da kontroliše snimanje svake faze filma i da ga Gary Cooper igra, to jest narednika Yorka. Na osnovu patriotski intoniranog scenarija koga je napisala četvorka scenarista Abe Finkel, Harry Chandler, Howard Koch i John Huston, režiser Howard Hawks je potrošio priličnu sumu da bi mu akcione scene bile što uverljivije i uspeo da mu film bude nominovan za Oscara. Ipak je nagradu za najbolji film godine dobio film Kako je bila zelena moja dolina, 20th Century Foxa. Ali zato Gary Cooper biva proglašen za najboljeg glumca i prima u naručje statuetu Oscara, a pridružuje mu se za izvanrednu montažu ovog filma William Holmes. Narednik York se pojavio na listi 10 najboljih visokotiražnog New York Timesa, a Njujorško udruženje filmskih kritičara također proglašava Garya Coopera za glumca godine. Ni gazde braća Warner nisu ostali praznih ruku i džepova, jer je Sergeant York bio jedan od njihovih najkomercijalnijih filmova te ratne 1941. godine. Za rastanak poslušajte scenu u kojoj narednik York dovodi zarobljenike u najbliži štab i to saopštava dežurnom oficiru. Ovaj ne može da veruje da je York sa svojih 7 vojnika zarobio 132 Nemca. Vest se širi brzinom vatre i na kraju ispada da je York zarobio i samog nemačkog cara Kajzera.
Your thumb sticking straight up in the air, just like that.
Oh, yeah, that gives me balance.
Oh, it gives you balance, does it? Ready? Aim. Fire.
How?
They won't get me. I'll go back in them hills.
You ain't even put hounds on your trail in 40, no matter how far back you go.
Then they better not catch up with me, or they'll be a-wishing they hadn't.
York, take over. The only non-com left. The rest of you keep under cover.
Come back here. Where are you going?
You didn't give me command.
Give me that old time religion.
Give me that old.
It was good for Florence Daniel. It was good for Florence Daniel. This cooking up for me.
It was tried in the fiery furnace.
It was tried in the fiery furnace. It was tried in the fiery furnace.
Naša filmska priča ima happy end.
Polako pada i poslednja klapa emisije Film Beograda 1. S vama su bili Vinko Stojić, Blažo Rejčević, Biljka Krstić i Slobodan Đukić.
There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened ways. Till in the stillness of one dawn, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, we'll need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. Searched in vain for his treasure lost, until soon the night would fall, and only his own echo would wail back at his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raving in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. Her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place.
Something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. I never wanna see you sad, girl. Now don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. A lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world.